In nome de Patris, e Filii, e Spiritus Sancti.
Amen.
Grazia Domini nostri Jesu Christi, e caritas Dei, e comunicatio Sancti Spiritus, sic cum omnibus vobis. Dominum Deum nostrum, fratres carissimi, supplicetur deprecamur, ut anc creaturam aqua benedicere dignetur. Super nos aspergentam in nostri memoriam battissimi, ipse autem nos adiuvare dignetur. Ut fideles spiritui quem accepimus maneamus.
Quosi fili aqua.
Thank you.
Deus Onipotens, los peccatis purificet, e per uius Eucharistiae celebrationem dignus nos redat, qui mense regni sui participes efficiamur.
Amen. Dei Dei, gloria.
Gloria in excelsis Deo. Genitum tuum et aenitatis nobis habitum de victa morte resterasti da nobis quae sumus ut qui resurrectionis domini casset somnemnia colimus per immolationem tui spiritus indumine vitae visurcamus.
Amen.